Oraingoan uste dut Aitor Kaltzakorta prest daukagula telefonaren bestaldean. Arratsalde honetan ongi etorri zebrabidera, Aitor.
Arratsalde on bikote eta entzule guztiari ongotan hemen hau.
Bueno, aipatuko dugu zeu bakarrik topatu zaitugula telefonoz deikari garenaren OIR-ek oraindik ez digulako erantzun, baina saiatuko gara edonola ere berarekin kontaktatzen eta tertulia honetara batu dadin alegin egingo dugu. Aipatu dugun eran euskal kulturaren bueltan hitzekin nahiko genuke, nolabait horren bueltako hausnarketak egin dituztelako Sabino Arana fundazioak antolatuta eta datu bat ekartzearren Eusko Jaurlaritzaren ikerketa baten arabera 2026. Urtean Araba, Bizkai eta Gipuzkoako biztanleriaren 40 urtetik beherakoen 80% euskal hiztunak izango omen dira, baina bestalde ikerketa horrek berak dio erabilera eta zabalkundea euskararen ahulezia nagusiak izango direla edo gaur egun direla behintzat. Kulturari dagokionez, kezkagarria iruditzen zaio esaterako Kirmen Uriberi, bagazteek euskal kultura erakargarri ez ikustea. Sarri aipatzen da euskara gozamenerako izan behar duela, baina praktikan horretan utxe egiten dugula dirudi, Aitor.
Bai, nik uste eta hube badala pizkat betiko leloaren betiko leloa, ez? Eta azkan aldian ganera asko entzuten dala. Behin eta berriz entzuteot euskara erakargarri bihurtu behar dugu, baina azkanean hizkuntza guztiak dira erakargarri edo ez erakargarri. Eta hizkuntza horiek inguruan daukezen sariak dira benetan hizkuntza horretan mintzatzea eta bizitzia erakargarri bihurtzen da denak edo ez erakargarri bihurtzen da bezenak. Eta zentzu horretan nik uste dutena da, azken finean, euskaraz bizitzia izan behar dela ez zehozer latza eta zehozer sama baten moguna bizi dana, ez zehozer norbere burua lotzarazten da dena, baizik eta zehozer norbere burua arrotasunez errebindikatzeko modukoa. Eta zentzu horretan, iruditzen jat, euskeriari eta euskal kulturiari geruot espazio gitxia geratzen jako zela, eta ganera ba kontrako dinamika baten goia zela, ez? Gerua eta filme gehiago, gerua eta bideo joku gehiago, gerua eta gaztien bizi ereduetan sartzen dizen elementu gehiago ikusten dauz. Euskeria estan beste hizkuntza batzutan, eta kostata nekez ikusten dugu euskeria hoien atzetik. Dana dala esan behar da, teknologi barriari behira eta bar, euskeriak beukon presentzia, euskal kulturiak beukon dinamikotasuna oso handia dela. Baina lan dabe, ez da iristen, beste hizkuntza mainstream batzuk dauken ekoizteko gaitasunera. Eta orduan normala da, askoz be impactu gehiago eragiten da bezen kultura eta hizkuntzetatik, askoz be impactu gehiago etortzen dizen enean, euretarantz hurbiltzen jutia eta eurak ikustia erakargarri bat. Ez beganera gure referente nagusiak hoietan murgilduta da ozenian, ez? Beraz, eskate resumi dut eitzik edo, euskarazko kulturia, euskaraz bizitzia bera, beste modu bat ere esan da erakargarri bihurtu behar duguna, eta horretarako biharrezkoak dizenak dira erreferentiak, ekoizpen maila egoki bat, batez be bariera dia, eta eskaintza antzerki, telebista, bai erabidia, baina baita be, aizialdiari bide moten dut ezen prestatik batzutarako.
Beraz, euskaraz bizitzea bera izan behar du erakargarri eta nolabait gure eguneroko esparru gehiago edo busti beharko lituzke edo naturaltasune gehiagorekin busti. Itziar Nogerasen hitzetan globalizazioaren kulturan murgilduta egoteak erronkak zailegi planteatzen dizkigu eta zuzeguk ere aipatzen zenuen akaso beste hizkuntza batzuetako kulturetan ekoizten den adina edo ekoizten den dimentsioan ekoizteko zailtasuna izan dezakegula guk eta areago akaso estaturik gabeko realitate sozial, juridiko eta politiko hainbaten artean zatituta baldin bagaude, Aitor.
Noski, baina eske horre gauzak dira oso evidentiak. Azkenean hizkuntza bat bera bakarrik ez da, ezer? Eta atzian daukon arkitektura sozialean oinarritzen da beren beren bizirauteko edo beren aurrera etxeko bidea. Eta zentzu horretan, nik ganera ez neuke euskeria eta euskal kulturia eta euskararen bizitzia kokatuko leia baten beste hizkuntza batzukin, beste norbere identitatea bizitzeko modu batzukin eta bar. Nik uste dut eta hau benetan dinot, euskeraz etxendan azeta baterako nire ikuspegitzik, ni asebetetzeko eta nire hizkuntza baten edo bestian edo kultura edo bestia bizitzeko autua etxeko garaian euskeraz daukaten ekultzena nahikoa da nintzako. Sobran daukatez gauza asko eta asko. Gauza batzuk faltako dira, ez dut nahi ez da dana euskara utzian egin, kultura ezberdinen harrikako ba, elkarrekin zatik beti aberastasun dira urteten da, eta iruditen jar gaur egunean antzua dala eta tontokeri bat ala beste kultura batzuri bizkarremonda bizitzia, baina zentzu horretan iruditen jat nire ikuspegitik pertsonaletik behintzat, badaukatezela, badaukatela arkitektura sozial hori atzian, badaukatezela nintzako adinakoan dizen eskaintza bat osatzen da bezen elementuak, eta badaukatezela nintzako euskaraz bizitzeko biharrezkoak dizen hain bat eta hain badauza. Baina igual, ikusten nire nebarra gaztiakin eta euren ikuspegitik ez da hori emoten. Azkan finean, jendarte baten orotariko pertsonak gaoz eta orotariko pertsonek osatzen dugu jendarte hori, eta benetan eskaintzia oso oso zabala izan behar da. Atzian daun arkitektura sozial hori oso oso zabala izan behar da, danok ez bada behintzat, ija danok azedeteko deuzkun, arkitektura sozial hori, eta aipatzen ebasen gauza horiek indarrian eoteko. Mm-hmm. Eta orduan, iruditen jatena da, hemen luzerako bidea daukagula etxeko, bide asko da, ozela, bide zidor asko bebala osela, edo bidezka asko bada osela adar asko, ez? Bide nagusi hoien inguruan, eta euskeria gaur egun bizirik eotia eragin dabezen beste elementu batzuk badaukagula, hizkuntz komunitate trinko bat, nahiz eta oso handia ez izan, badaukagula ondik hiztun berriak eta jente barria erakartzeko kapazitatea badaukagula, martxan ikintzen dugu zelain bat eta hainbat ekimen ganera horri behira, eta nien nau hainbeste kezkatzen, nau hainbeste kezkatzen horrek.
Beraz, esango dugu akaso zenbait eremutan asmatzen dugula eta gaitasunak baditugula eskura eta jakiten dugula, iraunarazten edo gure kultura modu naturalean bizitzen, baina beste zenbaitetan akaso gabeziak baditugula edo trinkotzera begira eduki dezagula gora berarik. Uste dut Oier Imaz lotu dugula gure tertuliara, ezta? Arratsaldean Oier. Bueno, kostata baina ekarri zaitugu gure artera, aipatzen ari ginen nolabait hausnarketatik datorren kontua dela, Sabino Arana Fundazioak antolatutako hausnarketa batetik ari garela gaurkoan euskal kulturari bueltak ematen eta bi kontu aipatzen genituen, batetik erakargarritasun falta edo izan daitekeena eta bestetik akaso estaturik gabeko errealitate sozial juridiko edo politiko batean egoteak zailtzen digula gure egoera nolabait, zer dio horretaz?
Badirudieneko nahiko adostasun dagoela erakargarritasunarena auzi bat bihurtu dela, ez bakarrik euskararentzat baizik eta euskaraz egiten diren kulturaren eremuan mintzat eztabaida hori ireki dagoela, ez delako lortzen zabalpen normalizatu bat, eta hori bigarren ez geno solotua dago, ez azken baten ez daukazula testu inguru instituzional normalizatu bat, zeinak permititzen duen kultur garapen eredu desberdinak eta euskaraz normaltasun ematea, ez? Hala beti dago talka bat, euskaraz egiten den kulturgintzak egoera minorizatu bat asumitzen du bere lurraldean eta gaina parean daukan produkzio oso potentea da. Egotea lurralde batean nun parean daukasun hizkuntza ez mundu mailako ez egiten lehenengo da bigarren hizkuntza den eta sortzen duen produkzio kulturala eta duen bereziki produkzio maila aina handia den desnormalizatu egiten du bere garapen naturala, bai.
Garapen naturala desnormalizatuta dagoela aipatzen duzu, errepikatzen den beste kontzeptu bat ekarri nahiko nuke ona, eta kaso ez kulturaren arloan bakarrik, baina asko hitz egiten dugu elkarlanaz, ezta? Ahotan hartzen dugu, soluzio gisa planteatu ere bai, baina gero ez dakit ez ote dugun balio elkarlanean aritzeko, baina mokoka ibiltzen diren erakunde, alderdi, herri mugimendu eta sortzaileek elkarrekin lan egin behar dutela, esaten da kulturaren arloan ere, Aitor, eta gero ez dakit adibide hori ikusteko gai ote garen.
Ba, ni behintzat argi eta garbi ikuste hot, ez? Lehen arkitektura soziala aipatzen eban ez, atzian on behar badena, baina zuke aipatzen zenduan aldetipe bai arkitektura juridikoa oso oso garrantzitsua da, bueno, bere bizikoa eta azkan finean bilak ala bilak dira garrantzitsuak, eta gitxienez eskutik bada edo elkarlanean ez bada, eta horren esperientzian dira daukagu, ez? Herri mugimenduak alde batetik eta instituzioak beste alde batetik jarra etxen. Iguzot, bueno, bizak ala bizak elkarkidetzan edo elkar, bueno, elkarkidetzan ezin badira joan, elkarlanean ezin bada aurrera in, gitxienez elkarrekin zan enbiarko leukela aurrera. Argi da hona da, bi parametro hoietan urratzak emon eskerro, ba, dana de askoz errezago duango dala, baina barriro dinot eta horretan insistidu nahi oten ganera, askana markadotan bizi izan duguna, eta horrek ez da guen euskal kulturia augula eta bat, eta oso desera kargarria izatea, duz ez igual kontrakoa bai lortu batutan, baina askana markadotan daukagun esperientzia da, arkitektura juridiko bat barikatzean gauzak aldizelaen, herri mugimendu eta herri gogo indartzu bat daun enean, alde kulturaletik bebai, baina beti be instituzioak bultzatu da benian, eta borondate politikoa batu eutzenian herri gogo horri, ba, azkanean tekinak urten dizela, emaitzak emon dizela, eta bueno, hor bada, hola, momentuz behintzat nahikoa esploratu eta ustiatu ez daun zerrikitu bat.
Esploratu eta ustiatu gabeko zirrikitu bat, zuke beste zirrikiturik gehituko zenioke bier?
Ba, ez dakit, nik normalizatoren alarez nahi nuen, iguale euskaraz egiten den produkzio kulturalarekiko planteatzen ditugunen bat galdera ez ditugulako planteatzen beste produkzio kultural batzuekiko. Eta hori lotuta dago instituzioak eta hortik kanpo dauden adierazpenen arteko harremanari. Nik kultura eta instituzioak batera ulertzeak beti alergia puntu bat ematen dit, ez ulertzen duelako kulturak nagusiki eredu instituzionalekiko jardun kritiko bat garatu behar duela eta posizio kritiko bat abiatu behar dela. Hortik aurrera, nahiko evidentea da, instituzioen rola determinantea dela, besteak beste kulturgintzak dirua behar duelako, eta diruaren distribuzioa nola egin, alako kultur eredu bat bultzatzen duzulako lurralde horretan, baina karo, Euskal Herriaren kasuan behar duzunean, ez, gehiengoaren aesten eredu kultural bat edo babestu instituzioetatik laguntza eman ez nolaitiko kontra esana ematen da. Eta planteatzen dire horrelako galderak beste inguru batean emango ez dilaketenak. Hala ere nik bai helduko nioke Aitorrek esan duen puntutik ez duela, bueno, lehenengo mokoka ez duela zaten txarra izan behar, baldin eta bideratzeko gai bagara berez interes kontrajarriak egotea, inkluso interesgarri izan daiteke eta kulturaren esparrua biziago bihurtu dezake eta gero instituzioen paperari dagokionean kultur eredu espezifiko bat edo beste garatu baino nik uste egin beharko lukela daudenak sustatu ezak. Eta aurrekoan irakurtzen duen pixkate artikulu batean eta kausaten zuten azen, ez? Arazoa ez da finantzazio publikoak ez dituela babesten guk ondo edo txartu ikusiko genituzken edo guk buruan daukagun euskal kultura ereduarekin bat egiten duten proiektuak, baizik eta dauden proiektuak bereik ez direla sustatzen, ez hau da, dauden proiektuak martxan daudenak, inkluso jentea biltzeko gaitasun daukatenak ez dutela sostengu bat jasotzen. Orduan, bueno, pentsatzen dute elkarlanaren ez dela santifikatu behar, ez kontraesana, kontrajarpen eta inkluso kompetentzia interesgarriak direla kasu batzuetan, eta gero gurean batzuetan ba konplejoak kentzea, hau da, instituzioi eskatu bai, baina aldi berean abur bat egoera normal batean bagundu bezala, behintzat epaitzerakoan produkzio kulturalak eta produktore, eta produkzio kulturala egiten dutenak, ez.
Aipatu duzu hor mokokaritzarena edota kritikaren zentzu ona, ez da? Ze gatazka bat egon da esaterako musikaren arloan, bereziki esnebeltza eta bizardunak taldeen artean edo haien zaleen artean edatu dena eta areagotu dena, bueno, bizardunak esnebeltzaren inguruko kanta bat ez hitz egin eta bueno, akaso musika eredu jakin baten inguruko kritika egiten zuen eta hor egonda pinpone partida antzeko momentu bat eta asko nagusitu den eta Gorka Berezi hartuak argian ba okertza jotzen zuen formula edo izan da nolabait euskarazko kultura gutxi gara txikia gara eta ez dugu elkarri joka aritu behar. Formula hori hedatzen dela gehiegitan eta okerra dela. Ze iritzi duzu horren inguruan konplejuak aipatzen zenitunean horrekin lotuta daude inbatean oier?
Bai, eske justo oso adibide ona da horretarako. Zagin, nire entzun nuen desnebeltzaren zingela eta pues kaka tirituzitzaida zen uzatea. Kaka bat, baina ez euskera zeginda zegoelako, baizik eta eskaintzen duen musika ere duatzei dalako batera interesatzen. Baina hortik aurrera, ez dut uste horrek kulturari min egiten dionik, bueno, ez dut ulertzen ekarpen kultural berezi baten moduan, baizik eta kontsumorako proposamen baten moduan, ez? Eta kontsumorako proposamenak egiten dire euskeraz beste dozin hizkuntzan egiten diren bezala eta ez da dramatikoago euskeraz egiten delako. Hortik aurrera, montatu den mokoka hori bizardunekin eta, zakit, irte pixka lekuz kanpo dagoela. Nik ez nuke pentsatuko hori euskaraz egiteagatik ondo dagoela, edo ondo balego bezala tratatu behar dugunik, ez da ere produkzio kultural txar batek okerragoa denik euskaraz egiten delako gaztelera zeingo balitz, baina edo.
Akaso kritika modu normalean egiteak berak normalizatzen lagun dezake gure kultura, Aitor?
Ez dakit hori holan da, bai ikuste dutena da, hemen, bueno, Euskaldunon korporatibismo famatua, ba, bueno, barriro ikusten dela, ez, deitzu komplejuak, edo nahi zuen modura. Egi esan, kalapita honek nahiku pereza emoguztan, eta ganera balan zentrazio kontra esan korrak eragin eustazan, ez, alde batetik, bikain iruditen jatelako, bizardunek kritika hori etxia, naiz eta oso txarto ikusi naban edo oso itxusia iruditu jaten talde batek beste talde bati modu publiko baten eta bueno, ganera hain modu kutrian edo, ez? Holako hain umore kutria erabiliz holako kritika kutre bat etxia, ez? Eta bueno, gogora etorri jat beba ikuston berbetan ibilizarienian bere garaian uste dut Miren Azkarate, Kepa Junkerari, 7.000 euroko subentzio bat emogutanean, disko baterako eta ez, horre, bueno, hor talde ez talde, norbanako eragile, eta hor jente pilo batek kristo negurra emogutan Kepa Junkerari, bere musikiari, bera jasotako subentzioiari, eta bar, eta esan, ganera pizkat, adostasun orokor batetik edo enjako zen, ez? Eta ez jatu iruditen, bere garaian, lope parte hartu naban, eh? Bere garaian, ba, bueno, enzan hori ondo eguanik, ez jatu iruditen hauek egin da dena ondo da honik, baina txalotu etxeot, azkan zinean bizardunak euren burua kokatua bebeti, ez? Euskal musikien barruan enfanterrible batzun modura, ba, bueno, harrikak botaten behin dira ezagun, ez, aipatzen aipatzen eban umore, kalidade bajuko umore, sokarro jorrea, zeu egin dira ezagun, eta nik ustez Baskanian hau dala, ba, inoren kontura fokua zeure ganatzeko saiakera oso legitimo bat, eta bueno, iruditzen jarganera, leupe bai entzune banean esnebeltzan single hori, iruditu jaten, ba, benetan oso txarra zala, bizardunak esaten den txarra ez kaka bat. Bueno, ni bai baukan neure musika taldia, gupe kakandi bat etxen dugu, eta beste askok etxen da dena kakandi bat iruditen jako, eta publikoki eta pribatuki esaten dugu. Baina, bueno, beti be onartuta norberak zer etxen da den, beti be zabalik bestien kritikak entzutiari eta jasotziari, eta gerri jaukiz ganera kritika horiek onartzeko eta ulertzeko. Eta, bueno, nik uste dute askanean danetarik egon behar da dela, eta aurreko eztaba ideaz lotuta, ba, mainstream versus lokal burruka horretan edo ez, ba, nintzako behintzat, nire ikuspeitzu behintzat, zentzurik ez dauko, talka horrek, eta alda elkarraz bizi, oso kultura ikustegi lokal batetik landutako astakiz zer, eta bizi eredu eta kultura kanpotarrak kopilaten da desan ba, Euskadi Gaztea, edoan alako eolako eredu batek, eta ganera inkluso niri personalki iruditzen jatu, ez nebeltzak eta mainstream hori kopilaten dabela egin baten, baina eski bisargunek diferentzia zinitik edo antzeko zeo zer etxen dabela, bai, orduan, ba, bueno, ez da, niri interesgarria iruditu jat kritika honetatik sortu ban kalapita osua, ez talde baten edo bestian ipinia delako astan finean foku nagusia, baizik eta euskal kulturiari buruz berbetan amaitxu dugulako esate baterako tertulia honetan.
Ez dago, gaizkiak aso aitzakiak behar ditugulako tartera, tertulia hau esango dugu motz xamar geratu zaigula ziurrenik asterako izan ditugune eragozpenak medio, baina hemen txagurtu behar zaituzte eta arratsaldeko bosta gainean ditugulako, esango dugu gabon aurreko azkena dela hauxe, eta urtarriletik aurrera ere, urte berrian ere izango dugula elkarren berri, Aitor.
Bai, noski.
Konforme ba, segi ondo, eta segi ondo zukero, Ier.
Venga, ba, horren arte.